Kenya ka babaha nanno manderat kalesa uka konkolata gejibarratti al shababin uka same jedamen namon lama duani namon shanimmo madaan imalton muslima konkolata chekesa turan kristano ta jefa mufturan irra dorkudan lubbu sani ambisun sanis imamejra gabasa Kenya galmo dawittu Nairobi ra erge
Balaman dirati dakka bere fu wagga guta ajjecha yero sanatin namoni dani sadet dun sanika yada to miyo taw kalesa salu mo fakkatun idattoni mise sal shaba to yena mi dira meni shakawan namota gar Nairobi ifatu an ratti bala dakka sisanin dubun na bala madarbe shanimmo mi tanka ma ratti dakka bera gal danke nya daily nation akana mota chike saturan waje kate gaba setti idattoni bala kana geisan achas bawdan ukasa imatte bananin mi tage sisani Kana boda namota amantaan filuudhaaf yeroo warra musliimaa imala sanarra turan fuuf jedhan hordoftoonni amantaa islaamaachi keessa turan garuu adda ba'u diduudhaan kiristaanota konkolaataa sanarra isaanii waliin turan hambisaniiru. Bulchaa kutaa mandeeraa kan ta'an Mr. Abdulrahman Roobas namootni naannoo sanaa warra musliimaan ta'anirraa adda ba'u diduudhaan itti iyyanii namoota miidhaa geessuuf dhufan kana balaa cimaa osoo isaa hin geessin hambisaniiru jedhan. Gargaaraan konkolaatichaas balaa kanaan lubbuun isaa yoo dabartu konkolaachisaa konkolaatichaa irratti balaan xiqqaan dhaqabu isaa. Gaazexaan Daily Nation gabaaseera. Gaafatamaan dhimma nageenya keessoo keenyaa Mr. Joseph Nkaiseri namoonni kun adda wal fooduun gocha gaarii hojjetan jechuun dubbatan.
Nuun cufti keenya amantiin gargar nuun baaftu namu waan amantii ofii raaguu danda'a. Taatullee nu ummati tokko nami biyyi tokkoota akka hawaasa musliimaatti ergaan guddoon nu jennulleen tanuma.
Namootni balaan irra ga'e kun kaan isaanii kabaja ayyaanaatiif gara Nairobi kan dhufaa turan yoo ta'u kabaja ayyaana gannaa guyyoota muraasaan booda kabajamu ilaalchisuun eegduun nageenya biyyattii karaa hundaan hordoftee irra jiraachuu isaanii Mr. Nkaiseriin dubbataniiru. Akka lakkoofsa Giriigoosotaa bara 2013 as qofa lammiileen Keeniyaa 327 ta'an balaa Al-Shabaab qindeesseen lubbuu isaanii dhabaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.